let me the phones, each of you.
That's a lesson about the phone.
Tagad es beidzot dzirdu, vienkārši es nedzirdēju nogulēju sākumu, bet cik jūs bijāt skaņi izslēguši.
Tā var būt.
Tā, pirmo palaidu jautājumu garām, es baigu citā datorā rokos un skatās jūs rosties. Labi.
Tad atgriežamies pie tās darba kārtības un šobrīd ir balsojums par trešo papildu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā, un kas ir par rīcības investīcijas plānu. Kas tiek mums līdz?
Tieku pagaidi sekundi, vajadzētu būt parādās. Trešais, tu esi uzsācis tā kā balsojumu?
Jā, tas ir papildu darba kārtības jautājums par Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu. Iekļaušana kārtībā.
Sekundi, man kaut kas baigi lēnā, viņš tik griežas, tlītas. Jā, izdomi.
Labi, paldies, slēdz balsojumu. Un jautājums ir iekļauts darba kārtībā viss trīs. Un šobrīd tad es aicinātu veidot darba kārtību tādu, kad mēs no sākuma izskatām šos papildu jautājumus trīs. Un tad turpināsim ar jautājumu numuru viens. Tad ejam sistēmā līdz pašai lejai. Un sāksim ar Liepājas valsts pilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas pielikumu rīcības un investīcijas plāna aktualizēšanu. Un dokumenti tika pievienot arī lietvarī un šeit lūdzu ziņojumu no attīstības nodaļas.
Jā, paldies. Dzirdat mani?
Jā, dzirdat.
Tātad šajā rīcība investīcija plāna aktualizācijā ir iekļauti septiņi jauni ieraksti un pavisam veikti 102 precizējumi esošajos projektu darbību, sadarbības projektu ierakstos saskaņā ar attiecīgo projektu vadītāju norādēm, gan jomas norādēm, gan arī atbilstoši izdarītiem secinājumiem faktiskai situācijai, ko mēs kopā sākām skatīt ar daļas vadītāju un priekšsēdētāju vietnieku attīstības jautājumos Raivu Kalēju, kā arī ir pārskatīta un salīdzināta informācija ar Liepājas valsts pilsētas pēdējo veikto aktualizāciju tieši attiecībā uz sadarbības darbībām un sadarbības projektiem. Droši vien, ka varbūt ir jāpieiet pie kaut kādiem konkrētiem jautājumiem. Jeb ir kāds cits priekšlikums, kā man tālāk jums sniegt informāciju.
Varbūt par tiem septiņiem jauniem mēs varētu izgatavot.
Jā, labi. Tātad, pirmais, man vismaz šeit pēc saraksta jaunais ieraksts ir ar numuru 31211. Tas attiecās uz sociālo mājokļu ēku atjaunošanu Dienvidkurzemes novadā. Šis ieraksts rīcība investīcija plānā ir iekļauts saistībā ar SAM 4313, kas ir pasākums sociālo mājokļu atjaunošanai vai jaunu sociālo mājokļu būvniecībai. Par šo ieceri būs arī atsevišķs lēmuma projekts. Un arī ziņojuma laikā daļas vadītājs jums sniedz informāciju par mūsu 24. Gada plāniem un uz kuriem fondiem mēs tā kā gatavojamies iesniegt projektu pieteikumus. Vai par šo ir? Nākamais ir... Jā.
Cik ir pieskaita 3121?
Jā.
Jums ir taču izdarīts arī ierakstā 3.1.20. Par to nav nekādas informācijas.
3.120. Es tūlīt apskatīšos, kas tas ir. Tā. Tā ir sadaļa, kas attiecās uz esošiem ierakstiem, un attiecīgi tad informācija par šo ierakstu ir pieejama šajos 102 precizējumos. Un arī šajā ierakstā precizējumi ir veikti tieši saistībā ar šo samu.
Es arī neatrādu, ka tajā izmaiņu tabulā būtu arī, ka tas būtu atzīmēts, ka 3.120 ir citā redakcija.
Tūlīt pārbaudīšu.
Varbūt, ka ņemot vērā, ka viņš vēl ienāca nebija pietiekoši.
Nē, 3.120 ir iekļauts izmaiņu reģistrā. Skatīties punktus 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 un 81.
Varbūt varu viņus uz ekrānu parādīt.
Jūs varat dalīties ar savu ekrānu?
Paskatīšos. Jā, iespējams, ka varu. Tā, vai redzat?
Tā.
Nu, lūk. Tā, tad esmu atlasījuši šo ierakstu no Rīcība investīcija plāna 3.120, kas ir projekts. Un šeit tad ir norādīta F kolonā vecā redakcija, un G kolonā ir attiecīgās vietas jaunā redakcija, respektīvi. Mēs precizējam projekta nosaukumu, mēs veicam grozījumus veicamajās darbībās, rezultātā, īstenošanas periodā, paredzētajā finansējumā, precizējam arī finanšu avotus, precizējam arī līdzatbildīgos un atbildīgos un arī tātad atbilstoši faktam nomainam statusu.
Rīks divus tad jautājums, un tā pamata tad tika, visu laiku bija ieraksts, ka ir 9 dzīvokļi, pēkšņi radās 15.5. stāvā. Uz kurš tad bija tad tas pamatojums?
Šeit mēs varam redzēt, ka pirms 9-nieka ir tā indikatīvā zīmīte, ja, kad aptuveni 9 jauni dzīvokļi. Jo visticamāk tajā laikā, kad šis ieraksts jā, sākotnēji tapa, mēs nebija konkrēti noteikts, cik liela šie dzīvokļi ir. Šobrīd mēs saprotam to un saskatām, ka šie dzīvokļi nebūs lieli, viņi savu telpisko izvietojumu būtiski nemainīs, un tā tad paliek jau šobrīd pēc plānojuma, esošie 15 dzīvokļi, kas ir vienistabas dzīvoklis ar labierīcībām, koridoru un virtuvi.
Jā, un tad nākošais ieraksts, kā tik milzīgi izmainījās summa, ja iepriekš gribēja
summa 9. Šobrīd, summa šobrīd ir noteikta un aprēķināta atbilstoši specifiskā atbalsta mērķi nosacījumiem. Šajā, jā.
Tas jautājums ir kā, ja iepriekš kāds to bija novērtējis, ka tas maksās 800 tūkstoši, un tagad to pašu lielāku dzīvokļu skaitu var sasniegt ar, nu,
2-3
reizi. Es gribētu norādīt, ka Rīcība investīcija plānā lielākoties pie ierakstiem, kas ir statusā plānot, šīs summas būs ļoti stipri indikatīvas. Precīzu summu mēs varam noteikt tad, kad jau mums ir kaut kādi konkrēti nosacījumi. Šajā gadījumā tas ir specifiskā atbalsta mērķa nosacījumi, kur konkrēti pasaka, kāda ir maksimālā summa uz vienu dzīvokli, ko mēs varam izlietot, lai šo dzīvokli padarītu dzīvošanai derīgu un sniegtu tātad šo atbalstu sociālajām grupām.
Paldies, es to vēlējos, kāpēc es to uzjautāju, ne jau tāpatās vien. Nu, kad tur visu laiku šausminājās pa miljonu, varbūt, ka tas nav miljons, jo izrādījās, ka tad, kad konkrēti iet runa, tad no gandrīz miljona var nomest un visu to pašu ieplānot par 200 tūkstošiem.
Es gribētu teikt, ka nu, ieraksts tomēr ir mainīts un nav tas pats iepriekšējais ieraksts paredzēja Jēkabs jaunatnes ielas viens robuņa siltināšanu un attiecīgi vēl nu, šos te energoefektivitātes darbus, kas būtībā nav līdzvērtīgs šobrīd tam, kas tiek veikt iekšēji tikai dzīves.
Bet atkal jautājums no šī, tad ēku vairs nekad nesiltinās, jo mēs esam šo nomainījuši pret pilnīgi jaunu redakciju. Tad nu, jautājums, kā neparedz nākotnē siltināt? Jo šo tad nosvītrot to ideju par siltināšanu.
Šī projekta ietveros siltināšanas jautājumu netiks risināti.
Nē, tas,
nu, tas jau būs kapitāla sabiedrības uzdevums par to, kā tiek risināta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšana, jo tur noteikti nevar iztikt arī bez iedzīvotāju iesaistīšanās.
Sadvaļas, tad mums kaut kā sāk veidoties pavisam dīvaini izpratnē par šo dokumentu.
Nē, es gribētu norādīt uz to, ka mēs nedrīkstam aizmirst par šī dokumenta tapšanas vēsturi, kāds tad bija process un kāda bija situācija mūsu pašvaldībā.
Es kā piemēru līdz ar to norādu tieši šo nākamo ierakstu 3.1.21-1. Ideja jau kopumā par projektu paliek, ka mums ir turpināt veikt tā. Bet tas, ka viens projekts konkrēts, tas jau nenozīmē, ka atceļ to ar šādu ierakstu, nozīmē, ka mēs atceļam it kā to mērķi, nu, siltināšanu. Manuprāt, mēs ar šo tikai darām, tā ka, manuprāt, tā nav pareizē izpratne, jo tādā ziņā 3.1.21 parāda. Mēs joprojām to saglabājam, bet šajā brīdī mēs veicam to, nevis aizstājam, teiksim, aizstātu to, ka...
Patiesībā mēs nevaram vienā ierakstā, kas ir projekts, paslēpt vairākus īstenošanas atsevišķos projektus, jo tad nav iespējams norādīt faktisko izpildes status. Kā tad mēs darīsim situācijā, kad vienu daļu mēs esam noīstenojuši, bet otra daļa joprojām stāv plānots. Kādu statusu tad mēs viņam ieliksim? Ja ir raizes par siltināšanu, jūs varat nākt ar priekšlikumiem, un mēs šo ierakstu varam iekļaut kā jaunu, ar statusu plānots, un tad pēc iespējas arī risināt tik līdz parādās finanšu avotu vai tik līdz kapitāla sabiedrība šajā ēkā ir nolēmusi tātad veikt siltināšanas pasākums.
Varbūt, ka vajag vienkārši likt vēl nu, šo kā jaunu, teiksim, tagad priekš šīs programmas vienkārši kā jaunu ierakstu.
Arī varam darīt tā, ka esošā ieraksta izmaiņas nu, tā kā šobrīd atceļam, noprecizējam uz to, kad izņemam ārā šos jaunveidojumos dzīvokļus, atstājam tikai ēkas siltināšanu un šim projektam izveidojam jaunu ierakstu.
Bet cik garš tik pats, es domāju, nu, diviem ierakstiem ir jābūt, kurš pa priekš, kurš no muguras, kāda atšķirība?
Nu, tā ir jūsu izlemšana šobrīd.
Esam vienojušies, bet esam divas ierakstus.
Nu, tas ir svarīgi. Divi ieraksti, tas ir būtiskais to, ko pareizi un pateic. Divos ierakstos, lai status var atsekot līdz kādam savu.
Jā, ko kurā liekam, kas būs tad jaunais? Kurš variants?
Es aizstātu to speciālistu ziņā. Es aptaudēju vienkārši, ka vienā gadījumā mēs taisam atvasinājumu no vienas rīcības. Citā mēs bija jautājums, vai... Ar to aizstāto mēs esam atrisinājuši visu problēmu. Ja mēs esam atrisinājuši ar aizstāto visu problēmu, ja tas ir tikai kaut kādas lietas atvasinājums, un tad atsimredzot, tas vairāk prasās pēc jauna ieraksta. Bet tā jau līdzīgi, kā jūs mīļie darat, tā, lai paliek jūs ziņā, es domāju, ka nodaras vadīt daļas, ne nodaras daļas vadītājs, lai pieņem, bet nu, vienkārši kaut kādai konceptam jābūt, kādā veidā arī šo programmu vispār caurskat, tas, ka vēsturi, kā viņi tapa, es arī šādu jautāju, vai jūs visu to izdarīsiet, nu, teica, ka izdarīšot, droši vien, bet ierakstā ir sakātāts, saglabājies uz to vērs, ka tur ir sarakstītas nereālas lietas, bet no, okay.
Labi.
Katrā gadījumā es gribētu vēl arī noteikti pāpētīt, jo es zinu, ka mums noteikti ir jābūt arī vispārīgam ierakstam attiecībā uz ēkas siltināšanu. Tad arī iespējams, ka varam no tās darbības atvasināt tieši šīs jaunatnes ielas vienas siltināšanas pasākums. Bet domu es sapratu, izdarīsim.
Labi, sarunāts, tad atgriežamies pie tiem jauniem ierakstiem.
Tūlīt, ierakstīšu. Tā. Tā, tad jaunie ieraksti, mirkunti. Tā, 3, 1, 21, tad mēs izrunājām. 3, 2, 1, ar svītriņu, 1. Šis arī ir iekļauts saistībā ar pieejamo fondu finansējumu atvesļošanās noturības mehānismā investīcija virzienā 3, 1, 2, 1, I, kur finansējumu dod valsts budžets. Šī projekta ietveros ir apzināta mērķu grupa, tātad atbilstoši kritērijiem, un ir noteikts, mūsu pašvaldībā ir iedalīta arī kvota, cik tad personām mēs varam uzlabot šos dzīves apstākļus, un tās ir 5 personas, viņas ir atlasītas sadarbībā ar sociālo dienestu, un tātad šis ieraksts ir izveidots atbilstoši šīm atlasītajām personām, veiktajam ergoterapeita mērķgrupas mājokļu apsekošanas rezultātam un pasākumu nosacījumiem. Un viņš ir atvasināts no rīcību investīciju plāna darbības 3.2.1.
Labi, paldies, tālāk.
Tā, nākošais ir 8.2.7. Tas mums ir šis mums ir ieraksts radies saistībā ar specifisko atbalsta mērķi 5.1.1, kas ir vietējās teritorijas integrētas sociālās ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma turisma drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās, kuri ietveros mēs attīstīsim infrastruktūru uzņēmējdarbības atbalstam. Šeit konkrēti mums iet runa par Paduras ielas un Raiņa bulvāra teritoriju aizputē, par Dambju un Vaiņodas ielu Priekulē, par Lanku pļavām Rokas birzī un par Malkas Jepšu lauktehnikas ielas turpinājumu Grobiņā. Par šo pasākumu jums arī tiks sniegta informācija plašākā jau ziņojuma laikā par mūsu plānotajiem darbiem 24. Gadā. Un ieraksts ir nepieciešams tātad atbilstoši projektu nosacījumu, projektu regulējošiem ministra kabineta noteikumiem, lai mēs varētu tātad virzīties uz priekšu un gatavoties projektu pieteikumu iesniegšanai.
Labi, paldies.
Tā, nākamais. 4.1.10. Tā, tūlīt. Šis ieraksts ir saistīts arī ar jau iepriekš sniegto informāciju, kur sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu tiek gatavots kopīgs projekta pieteikums pašvaldību digitālā dvīņu datu uzkrāšanas un apstrādes platforma. Šobrīd teikšu atklāti kopējs starp Kurzemes reģionu pašvaldībām vēl īsti nav ļoti tāds detalizēts un precīzs saskatīts tas, nu, ko tad mēs īsti darīsim. Šobrīd mēs zinām un esam apzinājuši savas pašu konkrētās vajadzības, ko mēs vēlētos mēģināt, lai pēc tam aprobēt arī pārējās pašvaldības iestādēs. Katrā gadījumā šobrīd ir aicinājums no Kurzemes plānošanas reģiona iekļaut rīcību kā tādu pareizāk sakot, projektu kā tādu mūsu rīcību un investīciju plānos un atbilstoši esošai situācijai un zināmiem SAM 5.1.1.4 nosacījumiem, tad arī ir sagatavots šis ieraksts un iekļauts. Tā. Tad 5.1.39.1, tas ir arī atvasinājums no darbības pārbūvēt vai atjaunot asfaltēto pašvaldības ieļu ceļu segumu un inženieru komunikāciju risinājums novada apdzīvotajās vietās. Nepieciešams precizēt atbilstoši esošai situācijai, jo attiecīgajā objektā notiek projektēšanas darbi, ir daudz kas jau izdarīts. Un mēs plānojam, ka šo mēs varētu iesniegt uz Eiropas jūrlietu zivsainiecības fondu saistībā ar Liepājas Rēna partnerības stratēģijas uzsaukumiem. Tā, nākamais ir 4, 5, 7.
Nāpagaidiet, ir jautājums par
Labi.
Jā, un jautājums ir secīgi. Apskatot tātad sagatavoto dokumentu projektu, sadaļā, ja es nemaldos, mobilitāte, ir ieraksts zem numura 127.
Varētu precīzāk numuriņu nosaukt.
5.1.
Ok, jā. Redzu.
Un ja mēs aizējam tabulā pa labi līdz beigām,
no.
Kas tur ir rakstīts?
Kurā vietā tieši? Pēdējā kolonnā?
Pēdējā kolonnā.
Nu, pabeigts.
Vai šīs apgalvojums atbilst patiesībai?
Jā, jo attiecīgais projekts, caur kuru tika piesaistīts finansējums lielākā autoceļa daļas pārbūvē, ir pabeigts. Kā jau iepriekš norādīja, no viena ieraksta mēs nevaram, kas ir projekts, mēs nevaram īstenot divas nu, cieši ar īstenošanas periodiem un vienlaicīgi veicamām darbībām tātad apakšdarbības. Mēs nevarēsim, tad mums būs viena daļa būs pabeigta, otra, kā jau es iepriekš teicu, būs plānota. Kādu statusu tam mēs liksim? Pa vidu?
Tad ietu e-kolonā.
Es noklausījos jau ziņojumu, es sapratu un atradu, par ko iet runa. Mēs šo apjomu varam, nu tas mans priekšlikums būtu tādā gadījumā, mēs varam apjomu noprecizēt atbilstoši būvvaldes izsniegtam aktam par būvas nodošanu eksploatācijā un veidot jaunu ierakstu, ja tāds ir komitejas priekšlikums, kas attiecās uz atlikušo autoceļu daļu. Un tad varam plānot tā īstenošanu nākotnē.
Pirmkārt, nav pamats, ņemot vērā, ka ceļu reģistrā šis ceļu garums kopējais ir 1,8 vai 9 km, un šeit bija rakstīts 1,61, atzīt, ka viņš ir pabeigts daļēji, šobrīd, ja es nemaldos, ir kaut kā 916 metri, Tas nozīmē, ka viņš ir turpināms. Ļoti labi to minēja arī zvejnieki, tiekoties Jūrmalciemā, un viņiem, pamatojoties uz visiem šiem dokumentiem, ir pilnīga tiesības paļauties, ka šī pašvaldības apņemšanās tiek turpināta. Un... To, ko te grib te mudžināt, ierakst, iesvītrot jaunu, viņš vienkārši ir pabeigts daļē.
Nav mums tāda statusa.
Nu, tā ir, es nezinu, kam tā ir problēma, šis status. Viņš nav izpildījis līdz galam. Nevar atzīt, ka šis ir pabeigts. Mēs iekļaujam jau jaunus uzdevumus, kas diez vai pat īsti atbilst, Šīdien mērķim, bet tur, kur ir tieši ražojoši zvejniecības uzņēmumi, mēs nevēlamies veikt. Mēs vēlamies vienkārši Nu, faktiski, kā valsts kontrols saka, tikai tur, kur pašvaldības funkcija.
Nu, nebūs man kompetence izlēmt, kur mēs vēlamies vai kur mēs nevēlamies. Šobrīd es savu priekšlikumu izteicu, un tas ir pamatots ar to, ka man ir jāgatavo arī uzraudzības pārskats. Un daudzas lietas mums ir noteikts, ko mēs darām kopīgi ar Liepāju pēc kādiem principiem. Līdz ar to es nevaru atstāt šādu statusu daļēji pabeigts. Es izteicu savu priekšlikumu, ka mēs varam izdarīt grozījumus ierakstā, precizējot šo noasfaltēto apjomu pēc fakta un iekļaut jaunu ierakstu, kas attiecās uz atlikušo autoceļu daļu un tam tad veikt nepieciešamās darbības, protams, ja deputāti tā nolemj.
Es pat teikšu, ka tur bija īstenošanas termiņš garāks ierakstīts, šobrīd viņš ir saīsināts, 22. 23. Tur visam ceļam bija atvēlēt sākotnējā dokumentā garāks, ja es nemaldos termiņš, tur bija...
Bet manuprāt, deputāt kungs, jūs šo ierakstu īstenoši arī bijāt ļoti iesaistīts, un tad ir jautājums, kāpēc tad šo autoceļu virzot uz pārbūvi, uz tehniskās dokumentācijas izstrādi, uz konkrētu apjomu noteikšanu, cik mēs daudz pārbūvēsim vai nepārbūvēsim, kāpēc tad tajā brīdī netika darīt šīs darbības korekti atbilstoši šeit rīcību investīciju plānā iekļautajiem esošajiem ierakstam.
Atbildi sekojoši, ņemot vērā, ka šajā posmā bija augstākas kvalitātes pamatne, pie kam, ņemot vērā, ka bija ļoti īss tajā brīdī īstenošanas laiks, kā arī ņemot vērā, ka stratēģiski ievērojot tā brīža summas atlikumu, lai varētu arī pārējās ieceres paveikt, nebija iespējams vairāk virzīt. Jo savādāk tas nebūtu noticis atlikušo tā laika plānošanas perioda, iesniegšanas laiku. Tieši tāpēc tas bija pilnīgi skaidri apzināt virzīts tās posums, jo savādāk mēs šos te trīs projektus šajā naudā nekādīgi neiekļautos. Tas ir līdz augumam, tas ir nobrauktu, kas veidojas ļoti kompleks. Un arī ziemu, nu, ņemot vairāk, ka tai Pāvilos tai tur tāds bišķi tāds apbīdojums, lai nebūtu. Tā kā šī nauda tika ieguldīta, jeb investēta faktiski visā pieejamajā apjomā, kā es minēju, lai vispār arī viens posums ceļa, kas, ko nevēlējās, es rakstīju iesniegumu, mums bija diezgan karstas debates, ja es nemaldos jūnijas sēdes starpbrīdī, pēc kā tikai viņš sāka virzīties. Un tieši to es zinu precīzi, tāpēc es varu pateikt, es varu cik nepieciešams publiski to situāciju raksturot. Bet šīs posums paliek, jā, tur ir nedaudz varbūt sarežģītāk, kā es jau minēju, ka varētu būt īpašuma jautājums, precīzes uzmērīšanas jautājums un citi. Iepriekšējais ceļš jau bija, stingri arī kadastrāli, mērīts, un tas ļāva tajā īsajā laikā pabeigt. Šobrīd ieraksts ir nepabeigts, jo ir tikai daļa īstenots, ja nav daļēji, tā tad ir nepabeigts šis projekts. Viņš ir
tad ņemot vērā jūsu sniegto informāciju, es domāju, ka nav problēmas šo ierakstu sadalīt tā, lai mēs varam atskaitīties, ka ir īstenots jau konkrētais posms, kas ir pārbūvēts ar iepriekšējā plānošanas periodā atbalstu no Eiropas jūrlietu zivsaimniecības fonda un atlikusī daļa mums ir kā skats uz nākotni, uz šī brīža plānošanas periodu un iekļaujam kā jaunu ierakstu nejaucam divas bļodas kopā, tāpēc vien, kad ir kopīgs ceļa nosaukums. Ja runājam arī par zemes īpašuma tiesībām, tad arī jau pārbūvētajam autoceļam apakšā ir privāti īpašnieku zemes.
Jā, es zinu, bet tas bija augstākā gatavībā un arī naudas nebija, jo naudas vienkārši nebija tajā brīdī un ņemot vērā, kāda persona vēlējās vairāk ziemot, nu tad, lai visiem būtu sanāktu, tika izvēlēt šāds risinājums, tieši šāds risinājums, jo tieši nauda arī pietika, lai to ieguldītu. Es savukārt neredzu pamatu, ielikt Kalnu ielu, jo pirmkārt viņš budžetā jau ir iebudžetēts, ir paredzēts, ka viņam tiks ņemts aizņēmums, un nu, viņš ir stipri tālu no zvejniecības jomas. Un viss jau budžetā ir ielikts, ka tur ir finansēšana, tas ir no kredīta. Un nevienā brīdī, viņš arī nevienā iepirkumā, starp citu, nav rakstīts, gatavojot, ka tas paredzēts Eiropas jūrniecības fonda. Nebija arī iepirkumos tur. No tagad vienkārši tā, lai aizstāt naudas. Tur ir jāskatās arī, kāds Indars teica, skatāmies, kas tad mums ir vajadzīgs zvejniecībai, jūrniecībai. Varbūt vēlreiz nāk atpakaļ Dzintariem ar šo te ostu piestātni. Un te, protams, Dzintars atgādināja, ka vienā no protokoliem, man liekas, attīstības daļā bija uzdevums tur, vai Vuvaldei tur rīkot visus tos plenērus un ko nē, un ka tur tāds, un varbūt mums pie tā rezultāti jāatgriežas, visai komitejai jāapskatās, un jāveido projektu pieteikums tieši uz šādu aktivitāti. Jau bija kādreiz iecerēts, vai tādā izpildījumā, vai nē, vai tur veidojas neliela zivju tirdziņš, kas būtu ļoti dabiski šai vietai videi, un arī turismam visvairāk. Nevis vienkārši mēs aizstājam, nu, ka mums ir tāds ir, bet mēs nekad to sākumā nebijām plānojuši šiem fondam. Tagad es aicinu šo neatbalstīt, bet realizēt to nav īsti pabeigts, kas ir Jūrbalts viņa. Bet, protams, ņemot vērā šo tikšanos, es jau solīju, ka es būšu bijis links neuzrakstīt, būšu čekams.
Tātad, rezumējot šo diskusiju, mēs varam palikt pie tā, kad, kā bija kundas ierosinājums, kad Jūrmalciem mēs sadalam divās daļās, ar vienu ierakstu, kas ir pabeigts, un veidojam jaunu ierakstu par atlikušo centru. Tas ir numur viens. Numur divi, saklausīju no Andreja, kad un vairāk darbības, kas no Kalnijau, un tavs Andreja ierosinājums viņu būtu izņemt ārā, lai viņš neiet ar mērķi uz jūrsaimniecības fondu.
Bet tomēr mēs to jūs nav tik bezgalīgi daudz naudas, bet tas, ko Dzintars izteica arī, nu, ka tomēr mums ir jāskatās, kā mēs sakārtojam to Dzintara ielas, to visu vides posmu. Šobrīd arī notiek jaunais teritorijas plānojums, tur jābija kaut kāds arī problēmas teritorijas izmantošanā, bet sakārtojam man tā, kā viņš ir domāts, nevis vienkārši liki pašvaldības funkcijas veikšanai šajā brīdī. Pie kā nebija nevienā brīdī tas tā sākotnē iecerēts.
Nebija jāpiekrīt.
Tagad nevajag pamāt, bet nu, pilnīgi izdaram uz vainiekiem šo. Es viņam solīšu. Un tur paredzēts ir pēdējums.
Eja piekrīt, Dzintar.
Nē, nu, jā, ja tas ir iespējams, es domāju, ja tas ir tehniski iespējams attīstības daļas un ņemot vērā no iepriekšējo jau pieredzi un kā teica, nu, kas tur bija plenēri vai kas tur, jā, tur ir kaut kāds sausais atlikums, es ceru, ka bija. Es galerā rezultātu nezinu, jā, bet ja ir normāls šis galerā rezultāts, tad jau var virzīties uz to dzindrīja un tā kā bet tur varētu būt zīvis, ka tu var nopirkt tā tālāk, tas ir saistīts liels skaists kompleks, promenāde plus iela, nu, tas arī atbilst pēc būtības tai idejai, ne? Es nezinu, man tā šķiet.
Man tas ir dzīvsēmniecība, ja mums jau mērķis šajā programmā tieši dzīvsēmniecības attiekst.
Kalni jau dzīvo jau savu gaitu sejā, un šeit norādīja gan uz iepirkumu, un pārējo, un es domāju, šis nebūtu korekti, tagad virzīt uz šo fondu.
Tad attiecīgi Kalnu ielai mēs ņemam ārā norādu uz fondu un atstājam pašvaldības budžetu. Pareizi esmu sapratusi?
Jā, un jūs esat sapratusi pareizi.
Paldies!
Labi, es domāju, tur pa tiem putniem tur ir skaidrs.
Nu jā, tu
Andrejam nav iebildumu.
Nu,
Par to urban mobility projektu, kas mums tur mainās, ne, viņš ir kā jauns.
Mēs viņu iekļaujam iekšā atbilstoši tam, ka viņš ir sadarbības projekts, viņš tiek īstenots kopā ar Liepājas valsts pilsētu, un mēs strādājam pie kopīgā mērķa. Un līdz šim šis projekts īsti nebija mums iekļauts rīcība investīcija plānā.
Es sāpratu jūs sadzirdēju. Labi, lai taupītu laiks un resursus, aicinājums par precizētajiem ir kādi jautājumi?
Šobrīd es galvenos jautājums ir izskatīts.
Labi. Tā, paldies Unai par ziņojumu, jautājumu vairāk nav. Un tad virzam uz domas sēdi. Ar labojumu.
Vienīgais tāds kopīgs jautājums. Es skatos, ka daudz vien te ir, no, ka nav komunālās pārvaldes kompetences un tā tālāk, kas, protams, ir, zināt, vai visur citur, kad tiks pārskatīts, nu, tās īstās kompetences un arī, nu,
Es varu atbildēt, mēs turpinām šo darbu. Mēs esam iesākuši, tur ieraksts tomēr ir ļoti daudz, un jā, šīs kompetences no izstrādes brīža ir atbilstošas, mūsu situācijai neatbilstošas, mēs pie tā strādājam un pamazām tātad liekam iekšā un precizējam, lai attiecīgi arī nav pēc tam problēmas saistībā ar to, kad ir jāuzdod kaut kādai konkrētai sfērai sniegt atbildi par savām darbībām, kas ir rīcība investīcija plānā, tad lai arī nepārprotam viņas pirmkārt var saprast, otrkārt arī uztver savu atbildību un sniegt mums atbildi par to, kādā stadijā ir konkrētie ieraksti.
Paldies.
Es vēl, jā, un, protams, ir veikusi lielu darbu, tur ļoti smalki viss aprakstījums. Paldies viņai, tas viņai kaut kā ļoti patīk, tad tas papīrs rakstīt. Bet varbūt pa izglītības jomu es tā pavēroju. Ja pa kultūras jomu kaut kādu projektu, tad atbild attīstības daļa savukārt, ja pa izglītības jomu, tas skolas direktors. Nu, iceļš būvniecības jomu man ir mācība procesa. Nu, es aicinu, ka, ja tas ir būvniecība, tad līdzīgi kā kultūrā, nu, tad, lai atbild pamatā.
Tās vēl ir daļas, kurām šīs lietas ir jāpārskata. Tad, kad nonāksim pie tā, tad arī varēsim pastīvēties, kas ko dara un kas ko nedara.
Tik tiešām es aicinu, un manuprāt, tur vēl ir droši vien, kas stipri apdomājams. Paldies, darbs liels, es atzīmēšu, darbs liels, sarakstīts tik daudz rindas, to Dievs varēja jau vieglāk stāstīt.
Labi, paldies, tad ir jānobalso par. Virzīšanu uz domas, tēc ar labojumiem. Paldies, jautājums ir izskatīts. Un turpinam ar papildu jautājumu, kas ir kārtas numuru 98 par projektu sociālo mājokļu ēku atjaunošanu dienu, kur zemes novadā. Lūdzu ziņojumu, Ilva.
Jā, labdien. Mums ir iespēja īstenot pasākumu 4313 sociālo mājokļu atjaunošanu vai jaunu sociālo mājokļu būvniecību. Šajā pasākumā atbalstāmās darbības ir vairākas, un līdz ar to projekts ir sadalīts, nu tā kā iespēja ir sadalīta divās kārtās. Pirmajā kārtā ir iespēja pašvaldībām vai tās izveidotām iestādēm vai pašvaldību kapitāla sabiedrības īpašumā esošām neizīrētu atsevišķu telpu grupu atjaunošanu vai pārbūve un arī neizīrētu ēku atjaunošanu vai pārbūve. Tātad, lai iesniegtu arī projektu šīm divām aktivitātēm, ir jāiesniedz divi projekti. Tātad, pirmais ir par ēkām. Atbilstoši noteikumiem, ERAP finansējums vienam šādam dzīvoklim ēkā nepārsniedz 51 tūkstot eiro vidēji par vienu atjaunot vai pārbūvēt dzīvojamās mājas dzīvokli projekta iesniegumu ietvaros. Tā kā arī Dienvidkurzemes novada rīcību un investīciju plānā ir vairākas darbības, kas pārēda sociālo mājokļu atjaunošanu un sociālo dzīvokļu atjaunošanu. Tad esam izskatījuši divas ēkas, kuras mēs varētu pieteikt šajā projektā. Tā tad ir izvēlēta viena māja Vaiņodzes pagastā, kas ir neapdzīvota. Viņa pat ir arī avārijas situācijā esoša. Divu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Ceriņu ielā viens, kurā ir 13 dzīvokļi, un kur būtu piemērota atjaunošanai šajā programmā. Un otrā ēka ir Aizputes pilsētā. Tā atrodas uz galvenās ielas, kas ir Atmodas ielā viens. Iepriekš šī ēka ir kalpojusi kā slimnīca, taču šobrīd arī ir ļoti sliktā stāvoklī. To būtu nepieciešams atjaunot, un tātad šeit mums būtu iespēja atjaunot gan ēku, gan arī pārbūvēt iekšā šo par daudzdzīvokļu dzīvojamo namu, kurā varētu izbūvēt aptuveni 11 dzīvokļus. Tātad kopā šajā projektā būtu divas ēkas ar potenciāliem 24 dzīvokļu pārbūvi, līdz ar ko tātad ERAF finansējums būtu pieejams 1,224,000 eiro apmērā. Un tā kā pašvaldībai arī nepieciešams līdzfinansējums, tad šis apjoms būtu 216,000 eiro. Protams, mums vēl pēc apstiprināšanas, kad mēs tieši šīs ēkas varam projektā pieteikt, veidosim indikatīvās tāmes, jo arī tās ir projektā pieteikumā jāiesniedz, un līdz ar to precizēsim summas, tādēļ arī lēmuma projektā šīs summas būtu precizējamas. Projekts ir īstenojams līdz 2029. gada 31. decembrim, tātad mums būs aptuveni 4 gadi laika, lai šīs ēkas atrenovētu. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu.
Jā, man droši vien būs jautājumi. Tātad, kad šis lēmums nāks uz sēdi?
Beigsēdi.
Jo, ja es apskatos tā dokumentu, kā tur ir metodika aizpildīšanas, tad tur ir ar visu projektu pilnu izmaksu apmēru. Šobrīd ir ierakstīts tikai griezti pēc noteikumiem. Es tam vienkārši paskatījos nedaudz metodiku. Tālāk. No vakardienas tāds komitejas. Man ir jautājums, kā dzīvokļu status ir sociālās. Jo šobrīd man prāt, ka mums nav sociālās mājas, mums nav statusa, mums nav noteikumu, mums nav piešķirts, mums pat nav rindas uz to, jo vakar vismaz sockomitejas un dzīvokļu komisija teica, ka viņai pēdējā dienā ir kaut kas pajautāts un ka viņai īsti nav ko pretī nolikt. Man jautājums, kā ir ar šiem datiem, kam ir nepieciešami. Ja mums praktiski šajā te soc rindā, soc mājokli ir zero, tāpēc, ka mūsu superīgais mājokļu politikas speciālists ar mājokļu politiku ir kaut kur pazudis. Un šādi jautājumi par sociālajiem mājokļiem, kas uzdev šim speciālistam, kā tu tur mums būs. Es neesmu redzējis, kur, ka mums vispār tāda vajadzība ir. Protams, tā ideja, ka saremontēt ir laba. Tālāk, te ir teikts, ja ir paredzēt ņemt aizņēmumu valsts kasē, tad ir jābūt vērtējumam. Arī tāds te vēl ieraksts metodika ir. Es no metodikas te vairākas lietas. Protams, par tām rindām man ir jautājums, vai kāds var pateikt, cik tad šobrīd ir, kas ir pēc 14. 15. panta palīdzības likumā un uz 21. 6. prim, kas ir sociālajā, jo šādi jau mums nav, mēs ne reģistru. Un tad man jautājums, varbūt tā arī zinot, kā mums tiem projektiem iet. Vai tie divi nevar būt tā katru māju atsevišķā projekta pieteikuma, ja jāsniedz ir kopējas?
Labi, es domāju, ka divi vai tūlītās ir skaidrojums, ja roku pacēmas.
Jā, es uzgreiz gribētu par to rindu pieminēt, jo pasākumu mērķi grupas pēc šo noteikumu, pēc šiem noteikumiem ir personas, kuras ir reģistrētas likuma par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā, trešā panta, pirmā un otrā punktā minētās palīdzības saņemšanai. Un šāda rinda mums ir, šādu rindas sarakstu man ir atsūtījusi gan mājokļu speciālisti, gan arī dzīvokļu komitejas priekšsēdētāji. Nav tā, ka mēs esam sazinājušies pēdējā dienā, mums tā saraksts jau iet vismaz nedēļu vai pat divas, jo mēs arī bijām klātienē un šīs ēkas apskatījām un arī šajā brīdī runājām par to, cik tad ir dzīvokļi nepieciešami un kādas mums ir rindas. Un tieši par to sociālo statusu pat noteikumos ir minēts, ka šie dzīvokļi nevar būt vairāk kā 20% no vienas ēkas. Tā kā nu, nav tā, ka tikai viņi attiecās uz šo statusu sociālais dzīvoklis. Jo pēc noteikumiem tātad par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā pēc šī likuma trešā panta pirmās un otrā punktā minētās palīdzības saņemšanai. Un šādi cilvēki mums rindā ir uz šobrīd 20, kas bija uz 1. decembra 2023. Gadā. Esmu saņēmusi arī informāciju, ka šobrīd šis skaits vēl palielinās, jo janvārī jau ir divi bāreņi klāt un februārī viena persona rindā iestāsies arī no ieslodzījuma, kā arī bāreņties ir informējusi par vēl diviem bāreņiem, kuriem vēl pēc pusgada paliks 18 gadi un kuri arī tātad šajā rindā tiks ieskaitīti. Tātad kopā jau mums būs 25 cilvēki atbilstoši šai mērķi grupai.
Paldies, Rīlu, par skaidrojumu. Vēl viens jautājums, ko Andrejs uzdeva, vai kāpēc mēs liekam šīs abas ēkas kopā, vai atsevišķi, ko mēs no tā iegūstam vai neiegūstam?
Viena projekta minimālās kopējās izmaksas ir 200 tūkstoši, ko mēs varam iesniegt, un tas nosacījums katrā ziņā pēc webināru, ko es klausījos, bija tas, ka nevar salikt kopā ēkas un dzīvokļus ir jāsadala. Par to, vai var sadalīt katru ēku atsevišķā pieteikumā, tad man ir jānoprecizē.
Nu, to lai noskaidro.
Nu. Bet, nu, tā kā pēc manas saprašanas no tā jau mēs neko neiegūtam.
Nē, es vienkārši no pieredzes.
Viena atbalsta, neatbalsta, jā.
Vai nu kaut kādas tehniskas problemātika rodās, nu, tajā projekta sagatavošanā, tāmēšanā un visu, vai vēl kādas.
Nu, tad vienu māju nenograuj otru.
Vienu māju nenograuj, teiksim, otru. Es pieļauju, ka katram ir sava gatavība, zināšana, motivācija. Arī es pieļauju, ka tā rinda, jau šī rinda uz visu novadu. Apgalvot, ka šī rinda, teiksim, varbūt jau vainot, tas ir aizputētie 13, vai 11, cik tur bija aizputētie dzīvokļi vēl kaut kā. Tad vai tieši šīs te sociālās grupas, kas ir 14. pāns, 15. un arī 21. seši brīdi ir vaiņodē, nu, stipri.
Ok,
tāds bija jautājums. Jā. To, ka par to es nemaz nejautāju, jā, tas ir, jo tas ir 1 uz 20, ne, uz 13.2 punktu, 2 uz 13.1 punktu. Man par to bija tā kā jautājumi, par šīm dažādām lietām. Un
Diānai. Jā. Nepūkšās pieklājīgi. Bet es teikšu, kā ir. Es šodien, kad klausījos Ginta ziņojumu, es biju ļoti pārsteigta par šo landu projektu. Patīkami vai nepatīkami. Jā, es esmu saņēmusi no projekta vadītāja sēpistu 30. janvārī lūgumu iesniegt projekta realizācijai dokumentus par inventarizāciju zemes grāmatām. Attiecīgi es tos plēpus pārsūtīju attiecīgiem speciālistiem, kuri to iesniedza. Te netika minēts projekta mērķis. Ja būtu projekta mērķis, iespējams arī vairāk paskatītos, kas tur īsti ir. Bet beigās tapa lēmuma projekts, noteikti sadarbība ne visos variantos bija veiksmīga, jo Ceriņu iela viens ir izīrēta māja. Daļai izīrēta, tur ir ievas līgumi. Nezinu, kādēļ šī informācija netika nodota. Tad jautājums, kurš ir viņu apsekojis un kā viņš ir konkretējis, ka tur ir vai nav dzīvokļi. Par aizputas ielu es arī šodien sazinoties, tomēr bija ziņojums ar speciālistu, tikai uzzināju, ka bija tāda apsekošana, ir tāds plānu, nezināju, ka ir tāda apsekošana. Es kā daļas vadītāja par to vispār neesmu informēta, Par to es esmu arī ļoti neapmierināta. Tas nav attīstības daļas problēma, nē, bet vāina. Nē, bet es domāju uzreiz uz nākotni, uz ierosinājumu, ko darīt, lai tādas problēmas mums nerastos arī turpmāk, jo šobrīd tiks skavēts kaut kas, ja, kas ir svarīgi. Tad varbūt tur, kur ir iesaistīti nekustamie īpašumi, lēmu projektu saskaņošanas plūsmā vajadzētu ielikt arī nekustamie īpašumi daļas vadītāji, lai vismaz es pārskrienu ar acīm pāri, ja tiešām ir korekti kaut kas izdarīts, jo es nezinu, ko jūs tagad darīsiet, jo tur ir īres līguma. Un es nezinu, vai varēs pārvietot tos cilvēkus, jo es pat nezinu, kas tur dzīvo. Nu, tas viss ir jāpēta. Ja viņi ir avārijas stāvoklī, tad tur ir būvalda ziņojums, ka viņi ir avārijas stāvoklī, tad mēs vieglāk arī tos īrniekus pārvietot. Nu, tur ļoti, ļoti sīk jāizvērta, jo divās nedēļas noteikti to nevar.
Tas ir īrnieku pārvietošana, tas sajūstīgojies ir
līdzam.
Jā, ir būvalds atzinums, ka ēka ir avārijas stāvoklī, tad pēc dzīvo īras likuma 26. panta mēs varam, mums viņi ir jāpārvieto.
Uz kurieni?
Uz līdzvērtīgām telpām kompensējot. Mums nav tāds. Tieši tāpēc arī, piemēram, tajā gadījumā tiek remontēts cits telps. Tā ir realitāte, bet, diemžēl, tas kompensācijas trūks par īrāņiem, jau ir arī cits tās. Tur arī tiek kaut kas remontēts, ko es nezinu.
Šeit jau es arī iepriekšējā daļā visu laiku, bet cenšos uzdot to jautājumu, kā dažādi pasākumi, aktivitātes top šai novadā. Labi, ka Ilo vai kas tur, nu, kaut ko ražo un tā tālāk. Bet vakar, nu, līdzīga ziņa bija no šīs te, nu, dzīvokļu komisijas. Šīs nav izsludināta ne šodien, ne vakar. Viņa ir izsludināta, faktiski zināms, ir no oktobra, es nemaldos, ka te paņem tos kabinetu noteikumus. Tieši šīs fakts bija, kāpēc es redināju, jo man ar tādas ziņas bija, ka nu, nav tā patiesība, ka nav izīrēts. Ja? Protams, ja kāds atņemās nu, to nomalot, nu, ka nav izīrēts, un tos līgumus no visām, nezinu, ZZ datu bāzēm izdzēst, jo viņi jau ir... Nu, viņa arī maksā.
Vaļā būt, ka tas viss ir beidzies. Varbūt tur cilvēki nedzīvo, bet uz doto brīdi nav spēles. Es pateiktu, ka taisnības arī piemadīt, bet tur ir piemadīts, un tas ir tas, ko es šobrīd redzu.
Jā, jo tur tieši šajā programmā es lasīju, man te arī atzīmēts, ka neizīrēts, nu, kur jeb šajā māja tā ir faktiski neapdzīvots, un pat neiet runas, jo ir pat telpu grupām, pat dzīvokļiem, tur var būt atsevišķi, un tur ir cita summa savukārt. Pa mājām tur ir, nu, tad pilnīgi, nu, jo tur ir četrstās aktivitātes. Un, jā, bet kopumā jau es visu laiku to arī, kā tad tas tiek veidots, bēkšņi kaut kur nokrīt tur šitā iela kaut kā krastiem vai kalniem, ja? Nu, kā viņš to, kā mums, nu, kad nav tādas starp institūcijām, labi neinformē deputāts. Bet arī institūcijas jau nezinu, droši vien. Nu, viņam es arī iztīncināju par sociālām nepieciešamībām un par to izmaiņām šajos reģistros socdienas. Nu, tas arī tur. Jā, pa to vienu viņš zināja, pa otru viņš klikšķināja atsmuki. Jā.
Nu, labi, šitas skaidrs, nu, taupot laiku, viss ir pareizi. Nu, tagad atklājoties arī šajiem faktiem, es domāju, līdz domas sēdē vajag noskaidrot par to vainot, precīzi par tiem īrētiem. Un, ja noskaidrojot, ka tur ir šie īres līgumi, tad es domāju, ka vajadzētu vainot ņemt tādu.
Ne, nu, riskēt varēs.
Tagad... Riskēt var, vai nu tad sadalam divos?
Es tieši tāpēc, ja es, ka man, nu, tāds nelabs aizdoms ir, ka kaut kas nav īsti patiesīgi.
Nu, kaut kāda komunikācijas.
Ne, nu, nu, es domāju, ka kaut kāda jābūt kopumā nodaļai, tai, nu, es nezinu, prātu vētrām, kur viņas sarīko dažādām, nu, saistītām un bussaistītām institūcijām, lai visi lietas kursā. Nu, tik interesanti dienas es izteicu, nu, visā šajā, pat tad, kad es viņu rāju, nebija redzējis. Nu,
mēs arī apdraudām tādā veidā nu, tos projekts. Cerams, ka tās tāmas būs, jo es izlasīju arī 30, cik tā 8 labspuses metodi, kas esmu arī paskatījies. Nu, man ir ļoti daudz jautājumu, faktiski rāstos arī pa šīm rindām, tas, kas tur nāks un kā tas darbosies. Bet aicinu, labi, lai iet, bet nu, tomēr nu, nākotnē skatīties, lai nav te tik daudz. Nu.
Labi, tad gal lēmums ir jānoskaidro par to vaiņot, par tiem īres līgumiem. Ja par tie īres līgumi ir, un tas nav iespējams, tad viens ir, mēs to vaiņot ņemam nos.
Ne, otrs.
Bet otrs, uz ko es aicinātu, viņš vienkārši sadalīja divās daļās.
Divās vaiņot jau var laist arī uz to dzīvokļu programmu. Uz to, ko mēs nākošo
publikus.
Nē, nu. Nē, tur jau 600 tūkstoši ir tā maksimālā summa uz pašvaldībies nomākos biznesu.
Mēs nevis vēl visu māju, bet atsevišķi
cīnās. Es bišķi palasīju no tā, lai...
Bet tā mums ir divi tādi, kas pat dzīvo. Tie viens pa 15, otrs būs, nu, cik tu tur sanāk?
Jā, jau tā, tie 15 nav izīrēti, tagad atkal izrādīsies, jo kāpēc bija 9 un pēkšņi radās 15.
Nav, tur viss tavs aizslēgts.
Aizslēgts, jā.
Tur ir aizslēgts.
Tā nav.
Nē, es jaunatnes ielu.
Labi, Jūna, ir pacāvus roku.
Jā, dzirdot jūsu diskusiju, kas attiecās uz vaiņodi, tad man radās jautājums par ēku pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvokļu māju un atjaunošanu. Un to mums ir viens ieraksts, kas attiecās uz šīm abām adresēm, gan aizputu, gan vaiņodi. Tad attiecīgi, ja mēs kaut ko ņemam ārā no tā projekta vispār, tad arī sanāk secīgi, ka mums būs jādara precizējumi arī rīcību investīciju plānā, kur tiek virzīts tas ieraksts.
Ja to mans atkal tie aicinājums, nu, ja jau tā detalze, nu, nerakstīt šādus kopā, aizput ar vaiņot, nu, tad rakst katru savā. Labi, būs divas rīcības, bet, nu savienot tur.
Nē, man nav problēma, es varu ielikt arī kā divas, nu, atsevišķas ieraksts, kā atsevišķas projekts. Vienkārši tad droši vien tas arī jāpieliek klāt pie tiem precizējumiem, kas ies tālāk uz domu, ja tā drīkst.
Vai no projekts pa mājiem pa dzīvokļiem? Pa māju, bet ja tur iekšā iemnieki, ja mēs tur neko uz priekšu nepiksim. Tā mēs praktiski viņus izliksim ārā.
Nē, tas ir jāneskaidro. Šobrīd ir jautājums, vai vispār ir iekšā?
Nē, nu, es domāju, ka tik jau diez vai meli tur tajā. Pie kā es nedaudz pagraucu un paskatījos, nu, kaut kas jau tur ir.
Labi, tad mēs esam saklausījuši viens otru, jā? Un tad un jau tur netālu sēž no jūdzi. Tad jūs nokomunicējat par to rīcības plānu.
Cik netālu?
Nu, netālu. Tik ir daudz.
Tik daudz.
Plāpus labi, ja 2 metri.
Tieši 2 metri. Labi, tad ar šiem priekšlikumiem tad virzam uz domas sēdi.
Es to līdz paskatīšos vēl man vēl. Jā, summa jābūt, es atrotu precīzē pēc arī metodi, kas ierakstītai nevis tik, cik programma pieļauj, ka tur tomēr jābūt novērtējumam. Līdz ar to katrā ir savs stāsts. Jā.
Paldies. Tad Andrejs var izdarīt savu izvēlu un balsoju
atbalstu. Nē.
Paldies, slēdz balsojumu. Nākamais 99. Par projektu sociālo mājokļu dzīvokļu atjaunošanu.
Jā, tā tad noteikumi tie paši, 538, tikai šeit ir tā starpība, kad izremontējot atsevišķus dzīvokļus, ERA finansējums nepārsniec 14870 eiro vidēji par vienu atjaunoto vai pārbūvēto dzīvokli projektu iesniegumu ietveros. Tātad, ja pēkām bija 51 tūkstots visu ēku atjaunojot, tad šeit ir 14875. skatoties pēc tā, ko mēs varam arī renovēt, mums ir ēka Grobiņā, kas ir jaunatnes ielā 1, kurā pēdējais ēkas remonts ir veikts 2008. Gadā, kad tika atremontēts šīs ēkas 4. Stāvs, jo šī ir 5. Stāvu ēka. Vēl pirms tam 7. Gadā tika izremontēts 3. Stāvs ar visiem 15 dzīvokļiem un pirms tam pirmie 2 stāvi. Tātad šajā ēkā 5. Stāvs, kurš šobrīd ir iekonservēts, ir aizslēgts aiz stingrām durvīm, kurā ir nosiltinājums, lai nenāktu augstums un mitrums no 5. Stāvu uz 4. Stāvu. Šī būtu lieliska iespēja, kā bija arī rīcība investīcija plānā, ielikt atjaunot šo 5. Stāvu, atremontēt 15 dzīvokļus, jo tur arī ir 15 vienu istabu dzīvokļu, tipveidu dzīvokļu, kas visi pēc būtības ir vienādi. Tātad šajā projektā mums būtu iespējams ar finansējumu apgūt 223,125 eiro apmērā, kur būtu nepieciešams arī pašvaldības līdzfinansējums 32,375. Bet kā jau es teicu, tāpēc arī šīs summas lēmuma projektā ir iekrāsotas, ka mēs viņus precizētu pēc indikatīvajām tāmēm, jo šajā brīdī, ja mums, ja mēs mainam kādas adreses, tāpēc mēs arī vēl neesam šīs tāmas sagatavojuši, lai nebūtu tā, kad tāmas sagatavotājiem būtu liekas darbs 15 tāmas, un tagad šobrīd mēs izvēlamies pavisam citas telpas, un šis darbs tiek darīts vēlreiz. Un šis projekts tāpatās ir realizējams līdz 2029. Gada 31. Decembrim.
Paldies par ziņojumu. Jā, es saprotu, tā ir tā māja tautas valodā sauktais bams, jā.
Jā.
Tā jaunā, jā.
Nē, lauktehnikas rajona.
Ah, lauktehnikas.
Tad, lai, protams, būtu aicinājums tomēr tajā lēmuma projektā norādīt adresi, jo es neatradu adresi, es tikai no sintēzes, bet varbūt, ka es biju neuzmanīgs. Es arī atvainojos, ja es biju ļoti neuzmanīgs. Bet varbūt jums izdodās parādīt,
es jums ir taisnība. Jā, pārskat lēmumu projektu. Es visticamāk kaut ko labojot, esmu uzrakstījusi virsū. Noteikti adresi ir nepieciešama, bez tās jau nevar.
Jā, tad pierakstam adresi un laižam un dodas. Un tas un vēl viens jautājums man bija. Cerams, ka tā nekvalificēsies kā kopītņu tīpa dzīvojamā māja. Tu domā, es prāsu, kā noteikumos rakstīts. Noteikumos rakstīts. Šo noteikumu 23. Punktā minētās darbības nav atbalstāms, jo to rezultātā paredzēts izveidot kopmīņu. Tīpat dzīvojamās mājas vai dzīvojamās tālpī. Es tikai pajautāju. Jā, vai nē?
Es gribētu teikt, ka nē, jo kopmīņu dzīvojamā mājā ir kopīgi samazgli un tās tēc šajā gadījumā tie ir atsevišķi dzīvi.
Es nedaudz pišķīt.
Paldies.
Labi, paldies. Gaidam tā. Andrejs. Līdz arī esmu cimplā. Viņš šeit ir savērs visu kaut ko vaļā. Viss ministrijs atvērts. Jā. Daudz atvērts. Smietojas sēdēm. Gatavojas sēdēm, bet ēkas man nākamies bija. Nu jau vairs man tikai 2 jautājumi palikuši par un. Labi, slēdz balsojumu, tad ar precizējumiem un domas sēdi. Šobrīd es aicinātu atraukumu līdz 13.30, un tad atgriežamies pie tās skatības. Vai nē, 13.40. Varbūt aiziem līdz diskusiju jautājumu, lai viss sagatavojas, un tad tu varēsi patīt tātu. Nē, tagad lai ir pauze. Labi, kolēģi, ejam pie darba kārtības un šeit priekšā daudz jautājumi. Jā, tie ir
14 minūtes.
14 minūtes. 45 minūtes. Ar Andreju labi vēlēju, tad sadaujam. Pirmais.
Skaidrs.
Bārši, zem. Nodošam nomu tiesību izsolē. Jautājumu nav.
Tad varam balsot.
Adversitāte,
jā.
Jā.
Nākamais par grozījumiem dienu, kur zemes novada pašvaldība noteikumās, kā iznomājumu zemes garažu uzturēšanas vajadzībām. Ko mēs tur grozam, Dijāna?
Mēs grozam to punktu. Līdz šim bija tā, ka mēs iznomājam tās garažas, kuras ir šīs kārtības pielikumā, mēs iznomājam bez domas lēmumu. Savukārt tās garažas, kuras nav šīs kārtības pielikumā, mēs iznomājam ar domas lēmumu. Bet uz apbūvētām zemēm darbojās MK 357. Punkts, ka mums nav jāpieņem lēmums par apbūvētās zemes iznomāšanu ētas lietotājiem un īpašniekam. Un tad mēs atceļam pielikumu un mēs visas garas slēdīsim bez domas lēmuma, bet kārtība ir domāta, lai gan cilvēki, gan speciālisti saprastu, kā tieši sacījums.
Ja mēs bez domas lēmumu turpāk.
Mēs arī līdz šim tā darījām. Nu,
tā labi, paldies par skaidrojumu. Trešais par grozījumiem par zemes gabalu nodošanu iznomāšanu mēs sapindātu vajadzībām.
Tad mēs
papildinām.
Ar vairāk zemes vienībā un vienu malinu.
Labi. Ceturtais. Nodošana atlīdzībā bez atlīdzības dzīvokļa dzīvu sievu 14.2. Saraiķi. Piektais, nodošana īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa dzīvu sievu 14.7. Saraiķi. Sastais par zemes vienību daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokļa Lāču sielā 4 aizputi. Septītais par zemes vienības Kastaņu iela 11 aizputi iznomāšanas apmidātas vajadzībām. Astotais par nekustamā īpašuma aizputu cilu 6-5 durbēļu nodošanu atsevināšanas izsolē. Devītais Baltrozes turps pagastā daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām.
To iznomāšanu, to mēs skatījām kādreiz visi tās zemes, to iznomāt.
Jā.
Mēs esam skatījuši darba grupā.
Desmitais par nekustamā īpašumā aizputcīlu 6-6 durbē nodošana atsevināšanā izsolē.
Paldies Dievam, bet vajag jautājums par kārts raksti.
Vienpadsmitais par nekustamā īpašumu saules ielu 10. Daļķos. Punkts pakastā pārvaldīšanas tiesību nodošana.
Vienīgā aicinu šo te līdz sēdē pārdomāt šo te saistību.
Un to saistību nodošanu?
Jā, kā būt, nu, lai būtu korekti.
Nu, trešais punkts, iespējams, un to.
Jā, bet arī iedot metodiku. Saprot, mēs uzrakstām, bet katrs saprot visu savu. Vajadzētu tā kā tādu
pārskatīt to trešo punktu un izveidot
atlasīt saprast mehānismu, pa kuru viss vienojās, lai
man kā turpmāk.
Jā, kā turpmāk.
Bet šobrīd ir kā ciet, jā?
Nu jā, ne, nu tikai
tie, kas ir pārņemt, lai viņi zina noteikti.
Jā, nu
teiksim pēc būt visi.
Labi. 12. Dīķielu 2. Priekulē. Funkcionāli nepieciešamās zemes gabala apstiprināšana.
Strīds par tām.
Jā, es nobalsoju, vienkārši laika nav, bet, protams, droši vien bija bišķi. Jā, jā, jā. Tad tur apmēram arī vēstules sūtot nu, tai personai, apmēram tā mēs aizsūtām, bet pasakam, bet mēs ņemsim vērā tos viedokļus. Tad es nesaprotu, ko mēs tur jautājam viņiem. Nu, tur tad, ko pašvaldības sūtīs, tā man liekas, ir mērķis. Nu, cipā, apmēram pofit, ko tu pateiki, bet mēs ņemsim tos viedokļus. Nu, tas tā īsti...
Nu. No, jo viņš atveicās, tagad izteikt to viedokli, ka man
nebūt tādu viedokli. Kāpēc viņš ir? Nē.
Tas ir jau ko Andrejs tur ir.
Nē, viņš atteica, ka viņš grib redzēt, nu, kompleks redzējumu, kas, protams, nemaz nav tik nepareizi, jo, nu, kā es nevaru bez būvniecības, bet par to, kā, ka to, nu, to otro kadastrā uzmērīt, to jau man gandrīz vajadzēja.
Bet
es nobalsoju jau.
Viņam bija vēstu nosūtīta darbības secība, kas tiks darīts kurā gadā.
Jā, bet man jautājums, kurš tas dokuments, kurš teica, ka 27. Gadā to ielu pārbūvēs, vēl to gan es gribēju.
Pārvaldnieks.
Kas pārvaldnieks, kur ir tajā attīstības programmā, ka 27. Nu, red, uz kā pamatu viņš tad uzrakta 27. Gadā, nu, tas ir kāds, es, protams, pat to es sēdēju.
Nē. Nē. Labi, 13. Nākotnes ir jau 15 Kalniekos, pārvaldīšanas tiesību nodošana.
Mēs kā cilvēku vajag izrunāties, tomēr, nu, jo mēs jau vienu tiesu dabūjām.
14. 29. Ielu 8 ieč, iznomāšanas sakmidāmas vajadzībām. Es 15. Ieč, Brunīgas pagastā iznomāšanas sakmidāmas vajadzībām. Sešpadsmitais par dzīvojamās mājas ģērti Dunikas pagastā dzīvo grīpašu mietulks tortās kopīja par tum domājumās daļu noteikšanu. Septiņpadsmitais lauku sārginītes pagastā nodošana atsevināšanas izsolē.
Izklausās pēc militāru objektu.
Astoņpadsmitais dižcukurnītes pagasts nodošana atsevināšanas izsolē. Devītpadsmitais Pājies Otaņas pagastā nodošana atsvināšanas izsolē. Divdesmitais Sarktosele Nīcas pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Mārīgas Virgas pagasts noteikšana par starpgabalu. Jūs toties par grozījumiem 19. Gada 9. Apeļu zemes nomas līgumā. Jūs trešais par grozījumiem 14. Gada 18. Grāda zemes nomas līgumā. Jūs ceturtais par grozījumiem 14. Gada 11. Februāra zemes nomas līgumā.
25. par zemes vienības daļas personīgās palīgas saimniecības jaunmājas, Vaiņonas pagasts, nodošana nomu tiesību izsolē. Personīgās palīgas saimniecības jaunmājas Vaiņonas pagastā iznomāšana personīgo palīgas saimniecību vajadzībām. Jo, tik. Nospied. Slēgt
balsojumu.
Balsojumu ar roku, jā?
Jā. Andrejs par.
Andrejs par.
Pēdējais par.
Cintars par. Raimunds par. 26. 27. par zemes vienību mazā iela 4A Vaiņonas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 28. Ābelīts Vaiņonas pagasts daļa 5,9 hektāru platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 29. Dīķi jau 11A Vaiņonas pagasts daļa iznomāšana sākumdārza vajadzībām. 30. Raiņi jau 36A Vaiņonas daļa iznomāšana sākumdārza vajadzībām. 31. Kalnozola Dunikas pagasts nodošana atsvinināšanas izsolē. 32. Vācavas Dunikas pagasts nodošana atsvinināšanas izsolē. 33. Jaunās kājas Rucavas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. 34. Pie Padāņiem Dunikas pagasts nodošana atsvinināšanas izsolē. 35. Rudovici, Rucavas pagasts nodošana atsvinināšanas izsolē. 36. Par valstī piekritīgās plānas nekustamā īpašuma Liepājas EERA plūdzu bāzi Dunikas pagastā pieņemšana pašvaldības īpašumā.
Nu, labdien, es gribētu par šo pat teikt, vai visi piekrītam?
Šis darba grupā nav runāts, es tādu nezinu.
Jā, nav runāts, jā, tieši tāpēc ir, man ir no izpildu direkcijas uzdevums sagatavot šādu lēmumu uzreiz lietverī. Es viņu gatavoju, bet, nu, ja man personīgi viedokli jautāt, tad es teiktu, ka pašvaldībai tas nav nepieciešams, ja es tā drīkst teikt.
Es izlasīju, tur ir 0,8 hektāru zemes, es nezinu, kādā stāvoklī tas viss ir.
Bildes ir, fotogrāfijas ir klāt, tas bija dabā pavisam svaigi, fotogrāfijas ir klāt, tieši fotogrāfijas.
Bet šitas ir konceptuālais, mēs šodien netiksim visiem diskusijām. Vai nu mēs sēdē diskutējam? Ir divi varianti, nu balsēm tagad mēs sēdē diskutējam.
Tā ir bijusi bāze.
Jā, bet... Rīgs, man... Ja trīkst vēl vienu mazu komentāru. Man viens ir tas, kas man, mans lielais bet ir to, ka tur ir Nu, es tomēr teicu, ka tas ir stāvkrasts. Nu, ja iet tur par kaut kādu turismu, laivošanu vai es nezinu, vēl kaut ko tam līdzīgi, tas ir no arī Raimanda tev, ja? Tur tiešām ir stāvkrasts, nu, tur nav tik vienkārši, es nezinu, pat tur nav viens taciņš, pa kuri varētu to iet tajā teritorijā īsti lejā. Ne, nu, tikt jau lejā var, es atvainojos, jā, jebkurā vietā, bet ja pat tādu
īsti... Dacē, šis nedeg, un atcinājums viņi būtu atlikt un skatīt darba grupā.
Jā. Ok, labi.
Viens pret, trīs atrugās atgriezts atpakaļ. 37. Par nekustamā īpašumu PS117A, Kazdāmas pagasts nodošana īpašumā bez atlīdzības valsts bijis satiksmes ministrijas personā. Pēc var ziņojumu.
Labdien! Šis lēmums par nekustamo īpašumu P117A, kas ir nepieciešams valsts reģionālā autoceļa P117 skrunda aizputē pārbūves projekta īstenošanai.
Jā, Skaidrs, paldies! Jau tā ir nav, varam balsot. Paldies. Liekļu druvas, Kazdāmas pagasts nodošana nomu tiesību izsolē. Trīsdesmit devītais par nekustamā īpašumu PS117B nodošana īpašumā bez atlīdzības valstī satiksmes ministrijas personai.
Tas pats,
jā. Pēcintais valāks centrs, Kazdāmas pagasts daļa 1,2 hektāra platībā iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Šeiz ir pirmais par zemes vienību Aimes, aizputes pagas daļa 1,4 hektāra platībā iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Šeiz stūrīšu Dunalks pagas daļa 0,7 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Trešais meža viduklī, Kazdāmas pagasts nodošana apsilināšanas izsolē. Ceturtais par zemes vienību valāts centrs, Kazdāmas pagasts daļa 1,26 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Piektais Līvāna lauks, Kazdāmas pagasts daļa 2,34 hektāra platībā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Sestais pakalnu pagastmāja būs pagasts daļa iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Septītais pūtiņš slāču plēšu bunku daļa iznomāšana personisko palīgu saimniecības vajadzībām. Šeiz astotais diņģinieku bunks pagasts
iznomātām lauksaimniecības vajadzībām. Šeit 9. Tirboņa iela 1 priekulu nodošana atsvināšanas izsolē. Piespūtais Kalnu Riekstiņbūgs pagasts iznomētam lauksaimniecības vajadzībā. Piesim pirmais Liepājas iela 11B8 priekulu nodošana atsavināšanas izsolē. Piesim dotrais par robežu pārkārtošanu nekustamos īpašumos riežnieku un personīgās palīgas saimniecību biznieki Bulgas pagastā. Piesim trešais. Ozolājuma būtas pagasts iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Pies 4. Kalna Riekstiņa būtas pagastā iznomāšana lauksaimniecības vajadzībām. Piesim 5. Personīgās palīgas saimniecības biznieku būtas pagasts daļu iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Piesim 6. Regīnas Vecpils pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Repīšu Cīravas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Piesim 8. Līkuma Cīravas pagasts nodošana nolūktiesību izsolē. Piesim 9. Krūmiņa Cīravas pagasts daļu nodošana nolūktiesību izsolē. Sešdesmitais līkuma Cīravas pagasts iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām. Sešdesmit pirmais par zemes vienības daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības dzīvokli un smiltinieku 1 Cīravas pagasts. Sēžam dotvērs tiesneša Kaurēns pagasta daļa 2 hektāru platībā, nodošam nomtiesību izsolē. Lapiņu Vecpils pagasta nodošam atsavināšanas izsolē. Tiesneša Kalvans pagasts daļa 5,2 hektāru platībā nodošana nomu tiesību izsolē. Sēžam 5. Par dzīvojamās mājas draudzības ledž pagastā dzīvokļu īpašumu sastāv esošās kopīpašumu daļu noteikšanu.
tiesneša Kalvenes pagasta daļa 1,3 hektāra platībā nodošana nomtiesību izsolē. Sēžas 7. Liepājas iela 7.20 priekulu nodrošana apsvienāšana lai pirmbirtūties idei personai. Sēžas 8. Lielā iela 7.16 grobi nodrošana apsvienāšanai pirmbirtūties idei personai. Sēžas 9. Par dienu, kur zemes novada pašvaldības doma 25. māja 23. Gada lēmumu 513 par nekustamā īpašuma jaunatnes iela 716 grobiņu nodošana atzināšanai pirkturku tiesīgai personai apcelšana. Raini būvās 5-7 aizpurt nodošana atsavināšanai pirmpirkuma tiesībai personai. Aizpurt cielu 6-2 gurbetu nodošana atsavināšanai pirmpirkuma tiesībai personai. Tepiņas totrais Raini būvārs 5.13. Aizpūt nodošana atsvinātnē, pirkpirkuma piesīgai personai. Tepiņas trešais pūlīgas ielas 7.6. Aizpūt nodošana atsvinātnē, pirkpirkuma piesīgai personai. Brieži jau 5-9 kapsēdi, nodošana atsavināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. Pirgoņi jau 7-1 priekulu nodošana atsavināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. Sēdīns 6, pirgoņi iela 7-2, priekulu nodošana atsvināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. Sēdīns 7, par dienu, kur zemes novada pašvaldības domas 26. augusta 24. gada lēmuma numuru 8-7-6 par nekustamā īpašuma sporta iela 8-9 pagas reģistrēšana zemes grāmatā un nodošana atsvināšanai apcelšam. Par nekustamā īpašuma dārzi jau 1.13 kapsē nodošana atsvināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. Kuldīgas jau 15.14. Aizpūt nodošana atsvināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. Jaunie lūki Rucavas pagasta nodošana atsvināšanas izsolē. Sirliņa Dunīgs pagasts nodošana atsavināšanai pirkpirkuma tiesīgai personai. 82 par nekustamā īpašuma stāvu gabalu robīmē, kā vietas tādēļ pagastu nodošanu un atsvināšanu nepirka punkties īrē personē. Nekustamā īpašuma stāvu gabalu puķi zirnīšnīcas pagastu nodošanu un atsvināšanu nepirka punkties īrē personē. Atpēc cētartais dravinieki 842 apulcīla 7 ieķi Dunīgs pagasts nodošana atsvinātnē pirmpirkuma tiesīgai personē. Atpēc piektais Cilīna lauk Dunīgs pagasts nodošana atsvinātnē pirmpirkuma tiesīgai personē. Astoņas sešas starpgabalu Gārbikša kardams pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Astoņas septiņas par nekustamā īpašuma šķēļa 1512 nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Atpēc tāšoties par nekustamā īpašuma starpgabalu Knišļi Lāža pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Astoņas dēviņi par nekustamā īpašuma Dunduri Otaļu pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Deviņdesmit par nekustamā īpašumu Gulbi Cīravas pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Deviņdesmit pirmais par nekustamā īpašumu starpgabalu Dorondas Vērgals pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Reiz un divi par nekustamā īpašuma starpgabals pie Jaunzīlēm Bārts pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai. Deiz un trīs par nekustamā īpašuma starpgabalu Veps lauks Vecpils pagasts nodošana atsvināšanai. Deiz ceturtais par nekustamā īpašuma starpgabalu Božu lauks Vecpils pagasts nodošana atsvināšanai. Deiz un piektais par nekustamā īpašuma starpgabalu Aldru lauki tādēļ pagasts nodošana atsvināšanas izsolē. Līdz ir finiši. Teicis sēstais par nekustamā īpašuma starpgabalu jaunie upmaņi, šādēļ pagasts nodošana atsvināšanai pirmpirkuma tiesīgai personai.
Raimond, man uz beigām viens jautājums būs, ja?
Jā, lūdzu.
Nē, beigās pašās varbūt noslēdzam un tad.
Šitās ir beigas.
Jā, beigas viss.
Jā, bet tad mēs slēdzam sēdi, jā?
Jā, vajag slēgt sēdi, jā.